Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. 41 доўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ сёння з вечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адмовіў Александру Казуліну правядзенне прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах, баскетбалісткі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краін НАТА, якія правялі сёння ў Брусэлі тэрміновую нараду, выказалі падтрымку Грузіі ў яе канфлікце з Расіяй. У заяве, прынятай па выніках нарады, гаворыцца аб падтрымцы альянсам тэрытарыяльнай цэласці Грузіі і неабходнасці найхутчэйшага вываду расійскіх войскаў з яе тэрыторыі. Міністр замежных справ Сергей Лаўроў, міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў назваў неаб'ектыўным і прадузятым заяву кіраўнікоў МЗС краінаў НАТА наконт грузіна-расійскага канфлікту. Лаўроў падкрэсліў, што Расія не акупіруе і не збіраецца анексаваць тэрыторыю Грузіі і заявіў, што вывад расійскіх войскаў з гэтай краіны завершыцца праз 3-4 дні. Расійскі генштаб абвінаваціў Грузію ў невыкананні абавязательстваў па адводу войска ў месца сталай дыслякацыі. Раней МЗС Грузіі ў сваю чаргу абвінаваціў Расію ў парушэнні дамоўленасцяў наконт адводу войска ў зоны канфлікту. Расійскі генштаб заяўляе, што адвод войскаў адбываецца. Грузія і Расія абмяняліся ваеннапалоннымі. Расійскі бок перадаў 15 чалавек, Расіі былі вернутыя 5 вайскоўцаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка назваў дзеянні Расіі ў канфлікце з Грузіяй спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Паводле яго, заходнія краіны так зрабіць не змаглі б. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка падкрэсліў, што ў Мінску не было неабходнасці ўплішвацца ў супрацьстаянне, бо Масква ўсё зрабіла правільна. В Афганістане неподалек от Кабулу у бои с талибами загинули 10 французских войскоўцаў с контингенту силы НАТО. 21 французский солдат был поранены. У гэтым же бои было забито 13 боевиков Талибану. В Алжире у вынику теракту загинули принамсі 43 человеки, яшчэ 38 пораненные. Смяротник накіраваў заминаванный автомобиль на браму школы специальных силов полиции. Большасць загиблых – абитуриенты, что пришли на испыты.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Расія і Беларусь восенню падпішуць міждзяржаўнае пагадненне аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны. Пра гэта сёння паведаміў Сергей Прыходзька. Паводле памочніка прэзідэнта Расіі, Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка дамовіліся ў Сочы аб пагадненні на сённяшняй сустрэчы. У Беларусі з гэтай нагоды выказваецца насцярога, што Масква хоча ўцягнуць Мінск у сваё супрацоўніцтва з Захадам. З працягам тэмы ў Владзімір Глот.
Сергей Прыходько сказал, что междержавное погоднение об одной системе супрацьпаветранной обороны подпишут в Москве. Это отбудется на поседжении высшей державной рады. Минский политолог Андрей Федоров меркуя, одиная система – отказ Кремля на махчимое разгортывание у Польши и Чехии элементов американской супрацьпаветранной обороны.
Что это все же Россия вытеснула из белорусского керовництва, это погоднение, а то, что, до речи, не было ни словом сгадано публично в всяким разе коштов на газ, так это, махчима, есть певная такая перестерога с российского боку, оно же не подписано еще, это по супрацьпаветранной обороне погоднение, и коли оно чомусь сорвется, да тогда, может, и, отповедно, не будет никаких нам соступок в этих самых коштах. То есть тут некое такое попереджение, как бы, что Беларусь не вывернулась.
Спадар Федоров так само отзначая.
Приятно. проблемного тут, конечно, нема, але я меркую все, что на самой справе, да, военное сопротивление помеж Россией и Заходом справа не дойдет, и тому это будет просто разогравание настроев, знову же, больше у России, ну и меньшей ступени у Беларуси, антизаходних.
Подчас встречи в Сочи Александр Лукашенко казал, что войсковые деяния на Кавказе подтверждают необходимость непростых деяний у рамках союзной державы Беларуси и России. Час простых деяний и решений скончился, заявил керовник Беларуси. И я хочу вам подякувать за ту мудрость, якую вы проявили подчас агрессии соседней краины, заявил Александр Лукашенко. Я не лечу потребным тут неяк улазить у гэты конфликт и казать про то, что глядите, какие российцы, такие тисякие. Усё было зроблено выдатно, вельми спокойно, мудро и прыгожа. Подчас встречи Дмитрий Медведев отзначил, что экономичные дочинения России и Беларуси развиваются стабильно, и гандлёвый товарозворот помеж краинами напрыканцы году может перевысить 30 миллиардов доляров. На думку былого министра внешнеэкономичных сувязей у Беларуси Михаила Марынича, экономичные дочинения помеж двумя краинами с каждым годом робятся все больше сприяльными для России и горшими для Беларуси. Спадар Марынич тлумачит это так.
Экономика затратная, очень затратное наше производство.
У нас вельми стратная экономика, стратная вытворчасть. Яна потребуе шмат энергоносьбітаў, и тому мы вымушаны их куплять за мяжой у России. А кошты на газ, нафту, металей увесь час растуть. Для России такая ситуация надзвычай выгодная. Под боком есть суседка с высокостратной вытворчастью. И не сдарма адмоўная сальда Беларуси у гандлі с Россией увесь час узрастая. И калі б не российские кредиты, дык мы б на агул, боюся, были б уже у ямені. Прикладно 70% кредитов, якія брала Беларусь, з Россией. До того ж, Беларусь поступово страшивает российский рынок. И отбывается это не тому, что президенты двух краинов сябруют, ці не сябруют. Дзейнічаюць экономичные законы. Жыхары Росіі, напрыклад, усё часцей адмаўляюцца купляць беларускія лядоўні і тэлевізары. Бо тыя ж японскія ці карэйскія бяруць значна менш электрычнасці, а кошты не нашмат розныя. Яны пераходзяць на энергазберагальныя тэхналогіі, таму уся бытавая тэхніка сёння даступная і малавыдаткавая, што да спажывання энергіі.
Малазатратная по энергетычным запасам.
Лежыць Міхаіл Марынич. Московский политолог Андрей Суздальцев меркует, что керівники Беларуси и России у Сочи не домовились о питаниях цену на российский газ и представления российского кредита для Беларуси. По воле господара Суздальцева, для керівництва Беларуси эта встреча была тяжкой.
Принято решение пока все эти разговоры отложить до осени. Проведи выборы парламентские, а потом будем разговаривать. Понятно, что выборы открывают диалог с Западом. Россия не против диалога с Западом. Но ее смущает то, что к этому диалогу ее не подпускают. Никаких решений не было принято. Россия не пошла ни на какие уступки, даже не стала разговаривать об этом. Но это самый главный итог. Он ничего от Москвы не добился.
Лишить московский политолог Андрей Суздальцев. Сегодняшнюю встречу Лукашенко и Медведева из Нью-Йорка комментует старшиня консервативно-христианской партии Зянон Пазняк.
То, что отбылось в Сочи, ни для кого не было нечаканностью. Это измушение Лукашенко до згоды на уводу российских войск на Беларусь и до уводу ракетов. Это все урочище того оккупационного плана, который распрацовывался одночасно, когда распрацовывался близко на Грузию. Это створение легитимного парламента, это введение войск, тиск на Запад, на этот режим. И это погрожает реальной страте независимости Беларуси. Ситуация вельми небеспечная. И то, что отбылось в Сочи, пока что ничего не отбылось, але просто проявило тенденции, как Россия будет оживлять свой план. У конечном выпадку, то, что она сделала в Грузии, то она здольна сделать и на Беларуси. Беларусы должны это ведать и памятать про это, потому что только наше сопротивление может этому перешкодить.
Сказал в интервью «Свободе» Зенон Пазняк, який теперь находится у Нью-Йорку. Який политический вектор, напрямок для Беларуси больше важны, российский или заходний? На это питание отказывали городенцы, с якими размовлял Сергей Островцов.
Нет, надо как бы, наверное, я считаю, в нормальных отношениях быть со всеми. Но все-таки вот я считаю, что лучше придерживаться на данный момент России. Потому что наши все-таки границы, хоть мы и граничим хорошо с Европой, как бы в центре Европы, но все равно Европа, в любом случае нам как бы не помогает, так как Россия. Это лично мое мнение.
Ну, я в этом не разбираюсь, потому что я не житель Беларуси. Уже очень давно уехал с Беларуси, был родом отсюда.
А где вы живете?
В Германии. Ну, я отсюда убежал, и все, уже не хочу об этом думать.
Для вас больше важен был заходник напрямок?
Ну, конечно.
Развиваться с Западом, с Евросоюзом. Экономику поднимут, может быть.
Есть слово «многовекторность». Везде надо извлекать пользу. На всех направлениях.
На текущий момент даже не знаю, после Грузии, что лучше. Либо Запад, либо Россия. Пока ни там ничего хорошего не вижу.
Преобладание должно быть России. И, конечно, свое место в мире тоже нужно знать.
А питание у городе проводил Сергей Островцов.
Сорок гадоў таму, у жніўні 68-го, у Ганцавічах супрацоўнікамі КГБ быў затрыманы беспрацоўны Анатоль Сідарэвіч за тое, што публічна асудзіў акупацыю савецкімі войскамі Чэхаславакіі.
Мене затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесся». Прыехаў абласны псіханеўролях, і ён у вочы мне сказаў, што «у вас брідовыя ідзеі».
Вольную студію слухайте приблизно праз паўгадзіны. Нягледзячы на расійскую заяву пра вывад войскаў з Грузіі, шмат населеных пунктаў тут застаюцца пад расійскім кантролем. Корэспандэнт расійскай службы нашага рада Алан Схурбаю меў магчымасць праехацца са сталіцы паўдзённай Асеціі Цхінвалі ў горад Горы і паразмаўляць з мірнымі жыхарамі. З яго рэпартажам вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Дарога з разбуранага Цхінвалі да Горы бярэ паўгадзіны язды. Наша машына праязджае праз грузінскія вёскі, у якіх зараз засталіся толькі старыя. Такім жа пакінутым выглядае і горы. Пустыя вуліцы, сляды куляў на сценах, занавескі, што вылітаюць праз адчыненыя вокны, і скрыпенне шкла пад нагамі. Большасць жыхароў гораду уцяклі адсюль з прыходам расійскіх войскаў. Тыя ж, хто застаўся, кожную раніцу збіраюцца ля царкоўнай пякарні, дзе бясплатна раздаюць хлеб. Па словах жыхаркі горы грузінкі Ціны, іншых прадуктаў у горадзе няма.
Нічого нету, ні масла нету, ні хлеба нету, ні свет нету, газ нету, нікого нету здесь рукаводства.
Асатын Георгій згадвае, што ў часы звіяда Гамсахурдая ўжо быў уцікачом і пакідаў свой дом у горы. Потым ён сюды вярнуўся.
Асетіні очень много жили здесь. У 91-м, когда біла, при Гамсахурде много изгнали, и в том числе меня тоже. Я 18 лет начался, что я там жил. Ну, я зло не держу на Грузии и грузинский народ. Не жена, грузинка. 30 лет вместе живем. Два внука, один внучка грузинка и два осетинка. Пять дедушки, я пять внука.
На питание, ці засталіся асетыны у горы, Георгій отказывая, только у змешанных сем'ях. Грузінка Наіна ва ўсіх бедах абвінавачвае палітыку, канкрэтна аднаго з іх, але прозвішча яна назваць не рашаецца.
Я знаю, что русский народ – это единственный народ в мире, добрые, хорошие. Ну, там плакание, то-то такое. Куда ты, кого ты убиваешь? У нас одна вера.
У Цхінвалі наш корреспондент сустрэўся з асетынскім вучоным, грамадскім дзеячом Русланом Заравым. Ён лічыць, што асетыны павінны застацца ў складзе расійскай дзяржавы.
Мы прибывалі в савецкае время в двух разных саюзных республіках, і нам казалось временным таким простительным явлением. Сегодня ясно совершенно, что это совершенно непростительное преступление. Есть надежда, вот этот этап, этап военный, этап будет завершен.
У той час, як жыхары горы бягуць у Тбілісі, у горы прыбываюць жыхары вёсак з грузінскага анкляву ў паўдзённай Асетыі. Тут іх размяшчаюць у будынку дзіцячага садка, гаворыць Марыя з грузінскай вёскі Ачабеці.
Нас бомбілі, нас разрушалі, нас, я не знаю, всё, што было, всё, што угодно.
Ну, это зашли войска?
Зашли войска, да.
Чьи?
Ну, пока были русские, они прошли. А потом зашли осетины. Я сказать, что вот прямо убивали людей, нет, но под бомбежку попало очень много людей. Они до сих пор вон в руинах.
Галасы людзей, якіх закрануў расійскі грузінскі канфлікт на месцы падзеяў, запісаў карэспандэнт нашага радыё Алан Цхурбаю. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Сочи отбылась встреча керівника Беларуси Александра Лукашенко и президента России Дмитрия Медведева. 41 долготерминовый назиральник со складу миссии Бюро демократичных институтов и правов человека ОБСЕ сегодня с вечера накировываются в разные регионы Беларуси. Эксперты из Австрии, Великобритании, Норвегии, Немеччины, всего с 15 краин будут отсочивать ход подрыхтовки до голосования, призначенного на 28 вересня. Правоабаронцы, которые удельничают у назирания за выборами, первые этапы выборщей кампании оценивают критично. Менский международный эдукационный центр IBB отмовил Александру Казулину проведение прессовой конференции, запланированной на завтра. Белорусский партнер этой организации, Менский Гарвыканкам, лечит неметозгодным и непожаданным проведение подобного мероприемства у передвыборчий период. Сегодня спынили выступ на Пекинской Олимпиаде один, кто представлял Беларусь у гульневых дисциплинах – баскетболистки. Вы на хвалях «Радио Свобода». У минулым месяце подчас передвыборчай сустрэчы республиканскага кандидата прэзідэнта США Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невазе жанчына-прадпрымальніца паскардзілася на амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле ўласніцы дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон, асновай яе бізнесу з'яўляецца імпарт вогнетрывалых тканінаў з полацкага шкловалакна. А паколькі шкловалакно ўваходзіць у Белнафтахім, яно падпала пад амерыканскія санкцыі. Днями Мішэл Уілсон адказала на пытанне нашага корэспандэнта Яна Максімюка, і запіс гутаркі з ёй прагучыць у нашым эфіры пасля выпуску міжнародных навінаў. Ну а цяпер на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказываем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Паехаў да выбарцу з Чарнобыльскай зоны, атрымаў мільённы штраф. Факт. Пакуль Мглёшыну паспелі наведаць міжнародныя назіральнікі толькі АДСНД. Уражанне. Наварская міліцыя наладзіла правакацыю, каб дэмакратычны лідар не змог здаць падпісныя лісты.
Здарэнне.
Гомельскі актывіст, прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Кастусь Жуковскі аштрафаваны Веткаўскім раённым судом больш як на мільён рублёў. Паводле пастановы суддзі Светланы Мажэйка, ён парушыў рэжым, заехаў у зону. Отбылося это подчас сбору подписов. Кастусь Жуковский.
Коляветки километров за 300 знак дорожный. 10-6 километров. Я поехал там собрать подписи. Доехал до Ракиди, знак стоит в машине, заборонный проезд, где зона написана. Встал, думал, женщину почекаю. Тут подъехал, есть постовый. Да я им показал папьеры, что я сбираю голосы. Я не порушал, я не ловил рыбу. Я просто стоял. Просто пришел в суд, и мне уляпили 30 базовых. И это был по максимуму штраф.
Господар Жуковский наважный обскардить решение у Гомельским областным суде. Між тым, у шэрагу ацеленых пасля Чарнобылю вёсках сапраўды засталіся жыць людзі. Так званыя самасёлы. Да прыкладу, у суседній Барталамеюцы іх больш за дзясятак. І гэта назіраецца не толькі ў Веткаўскім раёне. Говорит вылучэнец АДС на депутатский мандат у Хойнинской выборчей окрузе номер 47 Леонид Судоленко.
Мне подается, что подчас выборчих кампаний уезд у радиационную зону повинен быть спрощенный. Например, як на Радовницу.
Лічба.
41 довготерміновый назиральник со складу миссии Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ сегодня с вечера накировываются в разные регионы Беларуси. Эксперты из Австрии, Великой Британии, Норвегии и Немеччины, усяго с 15 краин, будут отсочивать ходу подрыхтовки до голосования. Наместница старшини Белорусской социал-демократичной громады Светлана Губейко отзначає.
Добро, что назиральники будут, а лишь неведомо, как они будут працевать в этих умовах. Коли они будут працевать, как кажутся, в европейских умовах, тогда это будет вельми добро. А если их не пустят навод поглядеть, что там робится за столом и что там пишется, так ведайте, это не то, что бессенсовно, але ну, это нам никакой корысти не будет от этого.
Факт.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, за час правядзення выбарчай кампаніі Магілёўшчыну паспелі наведаць міжнародныя назіральнікі толькі ад СНД. Яны сустрэліся з кіраўніцтвам аблвыканкаму, пазнаёміліся з працай выбарчых акругаў у Магілёве і двух прыгарадных раёнах. Ці адчуваюць прысутнасць міжнародных назіральнікаў непасрэдныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі? Гаворыць патэнцыйны дэпутат з абласнога цэнтру Ігар Каваленка.
Па прыкладу сваёй 84-й акрузі ніяк не магу сказаць, што прысутнічаюць замежные назиральники, СНД, АДБСЕ. По моей округе было три серьезных нарушения сбоку влады. Я мог бы вернуться до международных назиральников, показать эту ситуацию, якая сдарилась в этой округе. И потом мои заявы разглядались совсем по-другому бы, у выборчей комиссии и у прокуратуры.
У Могилёвской Ленинской выборчей окрузе номер 84 говорить на тему корысти и присутности международных назиранников отмовились. Просто лапидарно зазначили.
Они приходят, они текаются, они працуют.
Уражение.
Юрій Істомін, який керує Градянською обласною структурою АГП, був затриманий Новгородською міліцією і не змог здати підписні листи. У чальців його на ініціативної групи забрали ульотки АДС, а так само 26 особників народної волі за інтерв'ю претендента на депутатство.
У нас пролежали 3 години, випустили 200 без 15 тем, на цей час не працювали виконками. Ми фізично підпис вже не змогли завірити.
Юрій Істомін робить вислову.
Виборча комісія повинна приймати рішення по цьому питанню, але не правоохоронні органи. І причими ми нам сказали, що ми займаємося передвиборчою агітацією, ми будемо викликані у адміністративну комісію. Тому це була планована акція, причому помітно з виконкамом виборчої комісії для того, щоб вогулі не приймати наші документи і показати потім, що опозиція не здольна там щось робити.
Наступна тематична передача «Виборчий дзвоник» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що від понеділка, а 6 раніці розпочалися прямі ефіри Радіо Свобода.
Почніся день со свободой.
Живий ефір від 7 до 8 раніці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Сісла докладно по-білоруську.
Не проспіться свободи.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо програму. Сьогодні спинили виступ на Пекінській олімпіаді одиний, хто представляв Білорусь у гульнівих дисциплінах – баскетболістки. При шаленій підтримці трибунов китайські спортовки не покинули шансів збірної Білорусі, перекидавши її на 15 очков. Але, як меркують адмисловці, білоруські і без того скончили вищої голови, трапивши у восьмерку наймацніших олімпійських командів. Про події чергового дня олімпіади Ігор Корней.
Головные медалевые сподевания сегодня были связаны с финалом споборництва у скачках на батуте, куда трапил Миколай Казак. Але не пошанцевало. Казак приземлился на опошнее 8 место, покинувши статистику белорусских узнагородов ранейшей – одно золото, три сребры и 7 бронзовых медалев. А з раніці чекали цуду від баскетболісток. Напередодні сьогоднішньої гульні тренер білорусок Анатоль Буяльський казав, що задоволений жеребем, який звів Білорусь з Китаєм. Відавоч на такої ж думки були і китайські спортовки, які надзвичай активно почали гульню і не дозволили білоруським скоротити лік менш, ніж на 9 очков. Як казали після зустрічі деякі баскетболістки, сьогодні вони перегорели від великого жадання удало виступити. Керівник білоруської делегації, міністр спорту і туризму Олександр Григоров, про телефон з Пекіну сказав, що цуду від білоруських баскетболісток у матчі з китаянками ніхто і не чекав. Але дебют Білорусі у гульнявій дисципліні оцінює як надзвичай удалий. Сам господар Григоров відчувається ще під ураженням від учорашньої перемоги штангіста Андрея Арамнова. При відсутності золота хмари над міністром були згустілися. Після золотого тріумфу Арамнова агульний настрой у команді господар Григоров оцінює як приузнятий.
Какой может быть настроение, когда выигрывается золотая медаль? Конечно, приподнятая. Что касается сегодняшнего поражения, я думаю, что у китайской команды сегодня мы выиграть не могли. Но тем не менее, если сегодня Новая Зеландия победит Чехию, мы займем впервые в спортивной истории нашей страны 6-е место. Это замечательный успех.
Теперь у штабе белорусской сборной медалевой отдачи чекают от канаистов. Сегодня досить легко пройшли у фінал весляри на байдарках і каное. Брати Богдановичі у двойці фінішували у своїм заїзді другими, а Олександр Жуковський показав перший винік. Екіпаж білоруської четверки трапив у фінал ще раніше. Певні шанси на поспіх зв'язані з кидальницями молоту і з мастацькою гімнастикою. Так само сподівання складаються на жіночі спринтерські естафети, де візьме уділ і олімпійська чемпіонка Афінів Юлія Нестеренко. Удельница трех олимпийских гульняв, славутая легкоатлетка Мария Иткина, каже, что с уликом досить среднего выступа у белорусов на Олимпиаде, спортовым кураторам треба уже починать думать, какие измены потребуются у системе подрыхтовки спортовцев.
Там уж не за горами Олимпийские игры Лондон. Неизвестно, как все повернется. Это надо пахать и методику во многих видах менять, и технологии. Практически только на экранах видишь в основном Америку и Китай. Смотрите, задохлась Европа. Ее практически мало видно. Немцев нет, итальянцев нет. Но есть каких-то там отдельных видов. Но нет такой атаки, как атака со стороны Азии. Но и Америка очень здорово подготовилась. Надо что-то менять.
Сегодня поза финалом застались удельницы квалификационных спаборництв у кидания копья. Лепшим выником стало 23-е выниковое место у Натальи Шимчук. Так само не белорусский день был у сектора скачков у Должиню. Тут спортовки разместились у другим и четвертым десятках. Завершила выступ в Пекине и чемпионка света в парусном спорте Татьяна Дроздовская. Гэтак же безвынікова закончилась Олимпиада и для інших белорусов, якія не лічацца грандами парусного спорту.
С падзеями Олимпиады вас познаёмил Ігор Карней. Сегодня гостями ночного эфира будут представники социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич и Анатоль Сидоревич, которые занимали разные позиции на опошнем съезде партии, на котором был смещен с посады старшиня Александр Казулин. У доследах мы расповедем про плановое подорожение послугов такси. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягнет оповед про гурт «Ляпис Трубецкой», а у выбранным значной читанки прогучать верши Анатолия Вертинского. А 22 годины у эфира «Свободы» и на нашем сайте. А теперь звонки на «Свободу». Вызволение Александра Казулина, выборчая кампания, экономичное становище краины, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на «Свободу». Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Вызволение Александра Казулина – одна из темов, якую протягиваюсь комментовать слухачи «Свободы».
Александр Владиславович, сердечно поздравляю вас с выходом на свободу. Примите мое соболезнование по поводу смерти вашего тестя. Дай вам силы и мужество.
Захад дал зрозуметь, перемовы махчимы только при умове вызволения закратов Казулина. Тому Лукашенко был просто вымушен вызволить Казулина без всяких умов со своего боку. Віншую вас, поважаний Александр Владиславович. Ви перемогли. Ваша принципова і самоохвярна позиція являється прикладом громадського служення. Журавльов, історик, Пінськ.
Коли я довідалася, що Казулін на свободі, одразу стало легко, світло мені на душі. Віншую вас, поважаний спадар Казулін. Хочу сказать, великий дякую оппозиции, якая прикладывала все силы на вызволение Казулина. Это ваша великая перемога. Франя, Новогрудок.
Наступное телефонование на тему выборов депутатов у Палату представников.
Процесс по створению выборчих комиссий значно пошел в бок прогрессу. Пронайте сами. При выборах депутата третьего скликания демсилу состав комиссии вошло только нуль. Зато и теперь амаль 40 представников демсил. Как сказал Горбачев, процесс демократии пошел. И скоро демократии у нас будет море. Что далее казать? И смех, и горе.
Выказывание комментує громадський редактор гэтага тыдня, один з кандидатаў на удзел у выборах Ярослав Бернікович.
Я в целом згоден з этим телефонным звонком, потому что демократы у нас больше не стало. Хоть некие послабления есть, учора, так скажем, вышел Казулин, але это не есть демократы. Але протестные настрои у насельництва растут, это бачно уже у нас по сбору подписов. И я думаю, что измены все ж будут у нас и у худким часе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
С удивлением узнал, что в Варшанском лесхозе людям нечем платить зарплату, нет денег на счету. На поддержку лесного хозяйства Беларуси из бюджета идет 110 миллиардов белорусских рублей, как и на поддержку наших трех каналов телевизионных. Сельское хозяйство неэффективно, лесное хозяйство неэффективно, людей тоже растить неэффективно. Матери-героини, у которой 8 детей, у нее пенсия всего лишь 190 тысяч белорусских рублей. Ну о чем тут говорить?
У нас на базары экзотичные продукты есть. Груши с Нидерландов, яблоки из Польши, чеснок с Китая.
Мінську прийшла нарада керівника держави з урадом. На нараді прогучало прикладно наступне, що у нас нет іншого вийсті, коли ми хочемо рішити головну задачу – опрануть і накормити народ. Такое я чую не вперше. Невже наш народ такий не моглий, що його хтось повинен опранати і кормити? Я б пораю наступне. Не треба замінати людям працювати і заробляти гроші. Не треба обкрадати людей, а треба платити годні заробки. Не треба розбирати дробний бізнес, а наоборот підтримувати його. Але кому потрібні ці поради? Ілля Копил, город Мінськ.
У ефірі «Свобода». У Мінську 19.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся падпісаць міждзяржаўнае пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьракетнай абароны. 41 доўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ сёння звечара накіроўваецца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікай Брытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краінаў будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначанага на 28 верасня. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адмовіў Александру Казуліну ў правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, Менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенні падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. В эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Міністры замежных справ краін НАТО, якія правялі сёння нараду ў Брусэлі, выказалі падтрымку Грузіі ў яе канфлікце з Расіяй. У заяве, прынятай па выніках нарады, гаворыцца аб падтрымцы альянсам тэрытарыяльнай цэласці Грузіі і неабходнасці найхутчэйшага вываду расійскіх войскаў з яе тэрыторыі. Генеральны сакратар НАТО Ябде Хопсхефер заявіў, што Расія пакуль не выконвае абавязательстваў, якія ўзяла на сябе ў адпаведнасці з пагадненнем аб урэгуляванні канфлікту. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў назваў неаб'ектыўным і перадузятым заяву кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО наконт грузіна-расійскага канфлікту. Лаўроў падкрэсліў, што Расія не акупуе і не збіраецца анексаваць тэрыторыю Грузіі і заявіў, што вывад расійскіх войскаў з гэтай краіны завершыцца праз 3-4 дні. Грузія і Расія абмяняліся ваеннапалоннымі. Расійскі бок перадаў 15 чалавек, Расіі былі вернутыя 5 вайскоўцаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка назваў дзеянні Расіі ў канфлікце з Грузіяй спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Паводле яго, заходнія краіны так зрабіць не змаглі б. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка падкрэсліў, што ў Мінску не было неабходнасці ўплішвацца ў супрацьстаянне, бо Масква ўсё зрабіла правільна. В Афганістане неподалек от Кабулу у бои с талибами загинули 10 французских войскоўцаў с контингенту силы у НАТО. 21 французский солдат был поранены. АБСЕ атрымала згоду Расіі на адпраўку Грузіі дадатковых 20 назіральнікаў ад гэтай арганізацыі. Зараз Грузіі знаходзяцца 8 назіральнікаў АБСЕ. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радіё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам пра савецкае ўварванне ў Чэхаславаччыну гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць інтэрв'ю з амерыканскай прадпрымальніцай Мішэл Уілсон, бізнес якой аказаўся пад пагрозай за амерыканскіх санкцыяў супраць Беларусі. І чарговы агляд чытацкіх каментароў з нашага сайту свабода.орг. Гэтыя перадачы неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. провез у Малмыги, слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У мінулым месяцы падчас перадвыбарчай сустрэчы рэспубліканскага кандыдата ў прэзідэнты Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невадзе жанчына-прадпрымальніца паскардзілася на амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле ўласніцы дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон, асноваю яе бізнесу з'яўляецца імпарт вогнетрывалых тканінаў з полацкага аб'яднання «Шкловалакно». А паколькі «Шкловалакно» уваходзіць у Белнафтахім, яно падпала пад амерыканскія санкцыі. Днямі Мішэл Уілсон адказала на пытанні нашага карэспандэнта Яна Максімюка.
Падарэнне Уілсон, наколькі нам вядома, вы першая асоба з амерыканскім грамадзянствам, якая публічна паскардзілася, што пацярпела ад амерыканскіх санкцый супроць беларускага ўраду. Ці маглі б вы расказаць нашым слухачам пра свае бізнесовыя кантакты з Беларусю?
Actually, it goes back to the year 1992. My father Gary.
Безумоўна, ўсё пачалося ў 1992 годзе. Мой бацька Гэры Тых быў адным з першых амерыканскіх бізнесменаў, якія наведалі былы Савецкі Саюз у пошуках вогнетрывалых тканінаў. Тады ён навязаў сталыя кантакты з беларускай фірмай «Шкловалакно» ў Полацку. Мы прадаём іхныя прадукты, шукаем новых рынкаў збыту для іх, стварылі ім сетку прадаўцоў як у свеце, так і на нашым унутраным амерыканскім рынку. За 16 гадоў такога пасярэдніцтва мы развілі даволі блізкія адносіны з гэтай фірмай. Яны з'яўляюцца нашым адзіным пастаўшчыком гэтых вогнетрывалых тканінаў. Калі шчыра, дык яны сталі не толькі нашымі бізнесовымі партнерамі, але і асабістымі сябрамі. Мы наведваліся ў Полацк шмат разоў. Яны шмат разоў прыязджалі ў Злучаныя Штаты. Насамрэч, спыняліся ў нашым доме. Мы таксама разам удзельнічалі ў гандлёвых выставах. Беручы пад увагу гэтыя адносіны, можаце сабе ўявіць, чаму мы палічылі патрэбным паставіць некаторыя пытанні нашым палітычным лідарам тут у ЗША.
Мяркуючы з таго, што я прачытаў у прэсе пра вашага бацьку і пра тое, як ён будаваў свой бізнес, вы мільянеры. Мне цікава было б дазнацца, колькі людзей у вас працуе.
На самой справе мы вельмі малая фірма. Мы заўсёды былі вельмі малой фірмай. Я б назвала нас экспертамі, якія прыстасоўваюцца да зменлівых магчымасцяў рынку. На жаль, мы не мільянеры, хоць я і хацела б, каб мы такімі былі. Але лік людзей, што працуюць у нас, не столькі важны, колькі лік людзей, што працуюць у фірмах, якія мы прадстаўляем. Мы прадстаўляем ад 30 да 50 вялікіх фірмаў у ЗША, у якіх працуюць сотні людзей. Але наша фірма малая. Гэта дае нам магчымасць хутка рэагаваць, калі мы бачым новы сегмент рынку. Карацей, у нас няшмат працаўнікоў, калі глядзець агульна. Але адзін працаўнік ці 10 – гэта ўсё ж працаўнікі.
Як вы ацэньваеце супрацоўніцтва з вашым беларускім партнэрам? Яно заўсёды было надзейнае на працягу ўсіх тых гадоў? Ці былі нейкія праблемы?
На свеце ёсць і іншыя пастаўшчыкі такога тыпу прадуктаў. Мы выбралі полацкае шкловалакно, таму што яны прапанавалі літаральна найлепшы прадукт і найлепшыя цэны. Нашы адносіны развіваюцца фантастычна. Калі мы просім якасны прадукт, мы атрымліваем якасны прадукт. Калі мы патрабуем прадукт, які мусіць быць спраектаваны інакш, іхнае тэхналагічнае аддзяленне перапраектоўвае прадукт згодна з нашай спецыфікацыяй. Калі мы просім канкрэтныя аб'ёмы прадукцыі, яны выкарыстоўваюць літаральна ўсе сродкі, каб забяспечыць наш попыт. Яны далі нам магчымасць канкураваць з кітайскімі вытворцамі, што заўсёды было вельмі цяжка ў ЗША. Так што кантакты ў нас выдатныя, і таму санкцыі аказаліся для нас і нашых шматгадовых кантактаў такімі разбуральнымі.
Калі гэта не гандлёвая тайна, дык скажыце, наколькі адчувальна амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць Белнафтахіму закранулі вашу фірму? Як вялікія вашы страты?
100%. У асноўным мы спрабуем знайсці іншага пастаўшчыка. Для нас гэта цалкам разбуральна. Для нашых кліентаў гэта таксама цалкам разбуральна. Калі я не змагу знайсці іншага пастаўшчыка, які задаволіў бы маіх кліентаў, могуць здарыцца дзве рэчы. Усе гэтыя гандлёвыя праграмы памруць, або мая фірма збанкрутуе. Некаторыя з маіх кліентаў, прадападобна, змогуць знайсці іншыя крыніцы паставак. Але для мяне, на жаль, беручы пад увагу цану і розныя іншыя рэчы, можа не знайсціся іншага выйсця.
А як ви оцінюєте страти білоруської фірми, з якою ви співпрацюєте?
Тут ситуація неоднозначна. Об'єм продажу білоруської фірми на американському ринку малий, можна сказати, незначний. Вони продають на інших сусвітніх ринках. США не з'являються їхнім найбільшим клієнтом. Але для нас, які купляють їхні продукти у США, санкції повністю розбуральні.
It's 100% devastating.
А що ви наогул думаєте про американські економічні санкції супроць білоруських державних фірм? Чи вірите, що економічні санкції в принципі можуть бути скеровані супроць уряду, не закранаючи звичайних людей?
На жаль, подається, що це немагчимо. Вони будуть закранати до певної ступені звичайних людей, як у Білорусі, так і у Злучених Штатах. Але, правду кажучи, я не політик, і я не ведаю всіх причин, які сподорожнічали у введенню цих санкцій. Одна річ, на яку я сподіваюся, це те, що санкції потривають тільки короткий час, і що Білорусь і США зможуть дійти до порозуміння дипломатичним шляхом, каб відмінити ці санкції.
Калі не економічні санкції, дик що? Яким чином Злучені Штати повинні поступати з білоруським президентом Олександром Лукашенком, якого держсекретар США Кандаліза Райс назвала апошнім диктатором у Європі?
Ще раз повторюся, я не політик. Я тільки малая предпримальниця, яка хоче продавати нові продукти. Я не ведаю усіх мотивів, якими керується політичне оточення білоруського президента, ні усіх мотивів, які послужили для введення санкцій. Як я вже казала, єдина річ, на яку я сподіваюся, це нейке дипломатичне вирішення. Коли президент Лукашенко випустить некоторих політичних в'язнів або проведе більш прозристі вибори, а Злучені Штати признають це достатковим, тоді, можливо, можуть наладитися ліпші відносини. Але я не політик. Я тільки можу поставити нашим політикам у США питання про санкції. Я відчуваю, що, як американка, я маю на це право. Коли такі речі здараються, і вони непосередньо дотичать моєї фірми, я можу пойти і запитатися про причини цих санкцій. Хоч я, зрозуміло, не ведаю усіх причин, я хочу, каб люди ведали, що коли уводяться санкції супроть нейкої країни, і коли ці санкції непосередньо ударають по американських фірмах, коли вони наносять велику шкоду нашим фірмам, це вельми непомисно. Але ми маємо надію, що санкції ніяким чином допоможуть знайти таку платформу, на якій обидва боки зможуть знову досягнути порозуміння.
Американська предпримальниця Мішель Уілсон, бізнес якої оказався під погрозою за американських санкцій супроць Білорусі, відказала на питання нашого кореспондента Яна Максимюка. А зараз на черзі форум «Свободи». Визволення Олександра Казуліна, його перші кроки на волі, можливий вплив цього визволення на міжнародне становище Білорусі і на політичну ситуацію в Україні – основні теми, по яких виказуються навідувальники сайту «Свобода.орг». Заглядом їх відгука у вас познайомять Юрій Дрекохруст і Олена Ціханович.
Навідувальник Язеп коментує передачу «Праський акцент» і пропонує свій прогноз того, як повпливає визволення Казуліна на політичну ситуацію в Україні.
Ситуація теж і Казулін робить опозицію в цілому більш проросійською. Не думаю, що у дочиненнях до Росії Казулін устане змінити свої погляди. Навіть взявши владу, він буде тільки узмацняти союзне дочинення з йою. Відповідно, з виходом Казуліна на свободу поширається можливість маневру Лукашенки на заходнім накірунку. Вийшов же ён на волю перед сьогоднішній розмовою з Мядзведєвым, каб хоч зробіць вигляд більш моцнай переговорнай позиції перед Кремлем, быццам бы ёсць розныя варіянты. Таким чином павялічылася разнастайнасць і інтэнсіўнасць палітычнага поля Беларусі, а гэта по-любому добра.
Політично утікач у Німеччині, були начальник Мінського СІЗА Олег Алкаєв, коментує матеріал про зустрічу Казуліна з представниками демократичних партій.
Ігор Ренкевич, як юрист, повинен ведаць, що реабілітаваць може тільки суд той країни, у якой винесений обвінувачий присуд. І так само йому повинно бути відомо, що при теперішній владі такий суд відбутися не може. Всі остатні звороти і заяви у міжнародної структури – це пуста і даремна справа.
Мікола, родом з БССР, з'єдливо прокоментував повідомлення про те, що на посадженні управи Молодого фронту Олександру Казуліну був нададений статус гонорового сябра цієї організації.
Відать, з дзяцінів Казулін кончатково, коли до дзяцей пішов забавлятися у політику. Треба обов'язково відпочнути разом з дочками і дзе-небудзь знайсці працу у Москве.
Алекса з Мінську відказав Миколу родом з БССР.
Прачніся, твой БССР уже давно гаукнувся. Мо лепей уже самому паковать валізки.
Лоєр був узрушений репортажем про американську предпримальницю, чий бізнес моцно потерпів від санкцій, які американський урад увів супроть білоруського концерну «Білнафтахім». Санкції, нагадаємо, були уведені з тієї причини, що білоруські влади не визволили усіх політв'язнів. Лоєр пише.
Ги-ги, бідна предпримальниця. А ось Парсюкевич за кратами.
Ви слухали передачу «Форум свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. У Сочі відбулася зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Керівники Білорусі і Росії домовилися підписати міждержавне погоднення об створенні єдиної системи протиповітряної оборони під час чергового посідження Держсовету так званої союзної держави. Більш за 40 довготермінових назиральників со складу місії Бюро демократичних інститутів АБСЕ сьогодні з вечора накеровуються у різні регіони Білорусі. Правоборонці, які удільничають у назіранні за виборами, перші етапи виборчої кампанії оцінюють критично. Мінський міжнародний адукаційний центр IBB відмовив Олександру Казуліну у проведенні пресової конференції, запланованої на завтра. Білоруський партнер цієї організації, Мінський гарвиконкам, лічить неметазгодним і непожаданим проведення подобного мероприємства у передвиборчий період. А зараз на черзі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». 40 годов тому, у жнівні 68-го году, совєтські війська окупували Чехословаччину, керівництво якої Москва подозрівала у нелояльності до соціалістичного вибору. Чому Захід не виступив на оборону незалежної країни? Хто в Білорусі відкрито виказав солідарність з поняволеними народами? За що білоруси повинні просити пробачення у чехов і словаків? Про гэта ды іншае з гісторикам Анатолієм Сідаревичем гутарить Міхась Скобла.
Господар Анатолій, на початку нашей гутарки давайте звернемся до статистики и приведем некалькі лічбаў. У операции «Дунай», а менавіта под гэткай кодовой назвой проходила оккупация Чехословакии, удельничала 30 танковых и мотострелковых дивизий. Это 500 тысяч жаўнераў и 4600 танков. Для параўнання, у Афганистане Советский Союз задзейнічаў усяго 4 дивизии. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чехословакии была кинутая гэткая вялізная военная сила, калі было вядома, что чехословацкое войско атрымала загад не пакідаць своих казармаў.
Советы не боялись чехословацкого войска. Яны сами себе запалохвали страшилками про НАТО. У головы советских обывателю убивалось, что НАТО вось-вось переступить межи Чехословаччины, что НАТО вось-вось готовое одорвать Чехословакию от славной содружности. Одним словом, выдумлялися міти дзеля оправдання агресії. Не було реальної погрози з боку НАТО, і всі дальніші події показали. НАТО збоялася не повмільйонної совєтської армії, ні гэтых танків. Гэта тое саме філістерство, тая саме трусость, уластівая європейському обывателю. Вот чого боялася НАТО, свого обывателя, особливо європейського, німецького, французького, які феніка лишнього боїться передать на узброєні сили, які може аби що говорити про Америку і увесь час ховатися під американським ядерним парасоном. Європейський обиватель тільки тоді починає задумуватися про необхідність гарматів і танків, коли совєтські танки, чи тепер російські танки, починають ходити по периметру Європи. От тоді вони починають про нечто думати.
Однак, давайте вернемся у той час. Поглядите, за 36 годин у центрі Європи була цілком окупованая незалежная краіна. Вядомы факт, з протестом на Красную площу у Москве выйшла усяго 7 чалавек, якія тут же былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чехословакіі?
Перш за ўсё я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта, перакладчыка Фёдара Архіповіча Ефімова, удзельніка вайны, які
і на об'єднаним партийним сході творчих союзів, з трибуни гэтага сходу, сказав своє «фе», сказав своє «не» советской агресії. Я тут мушу отзначить поета і перекладчика Валентина Євгімовича Тараса, який так само сказав «не». Не тільки у Менську, ми много чого не ведаємо, ще нам не відкрилися архіви ГБ. Але, скажімо, Олександр Романченко, Сергій Каленченко у Гродзенським педагогічним інституті арештовані були. І навіть у вёсках. Я докладно ведаю, що в Копильському районі у вёсці Стариця бібліотекар тамтейший Клюйка публічно заявляв про свою незгоду з політикою КПСС в відносинах до Чехословаччини.
І ви тут щіпло промовчали про себе. У жнівні 68-го года ви так само протестували супроть окупації. Вам тоді було ж усього тільки 20 годів. І працювали ви, здається, загадчиком Задубенського військового клубу Ганцевицького району. Откуль ви упершиню почули про події у Чехословакії?
Я читав, по-перше, уважливо газети. А советські ж газети треба було вміти читати. Не так радки, як поміж радками. Я слухав заміжне радіо, голоси. Я не ховав своєї позиції. І натурально, що ж, як це у вёсці, де нема стукачов. Стукачі ёсць.
І не тільки у вёсці. Скажіть, як відбулося ваше затримання? Де вас допитували? І що конкретно ставили вам у вину?
Мене затримали у редакції Ганцевицької районної газети «Советське Полесся». Я сидів з Віктором Гордієм, розмовляв. Зайшла машиністка редакції Кароліна Цвірка. Каже, Толік, тебе Василь Федорович кличе, Проскуров.
Редактор.
Редактор районної газети. Я заходжу, Василь Федорович, ви мене клікали? Ну і там майор Михайло Миколаевич Песенька і Барановське відділ КДБ по Ганцевському району уповноважений був такий. Ну і ось вони пропонували їм проїхати у славний город Барановичі. Там, яка відділ КДБ в той час був, ось там со мною вели, ну так скажемо, гутерку.
І чим це закінчилося особисто для вас?
Для мене це закінчилося тим, що я по нещастю незабаві трапив у больницю з запаленням легким. У Ганцевицьку районну больницю приїхав обласний психоневролог, інтелігентського вигляду чоловік. І він в очі мені сказав, що у вас бредові ідеї.
І за гэтыя бредові ідеї Анатолій Сідаревич трапив на 4 місяці за крати у психіатричному відділенні другої клінічної больниці у Менску, де був фактично туремний режим. Протягуйте, спадар Анатолій.
Ну, бредові ідеї ми заключалися у тим, що я виступав за шматпартийність, за альтернативні вибори, за шматукладність економіки, ну і інші ті коштовності, які я визнаю і сьогодні.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». Міхась Скобла гутерить з істориком Анатолієм Сідаревичем.
Давайте ізнову вернемся до подій 68-го году у Чехословакії. З території Білорусі у оборону окупованої Чехословакії прогучав ще один голос. І належав йон поетці Ларисі Геніуш, яка жила у Зельві на Городенщині. Свій протест вона виказувала на упросту листах у Прагу до професора Яроміра Вострага, у листах до інших своїх сябров. Давайте послухаємо фрагмент листа Геніуш до Миколи Прашковича, на той час наукового супрацовника Інституту літератури Академії наук Білорусі. Датується ліст 29 жнівня 1968 году.
Сталося речь жудасне, але ж яна має два баки. Світ бурліть, він побачив тактику насильників і садистів, застосованою до народу, каб задушити свободну думку. А пошній час муж не спав, не їв, сутками сидів ля радіо. Бачите, там так само комуністи, але як же інакші люди? На серці у нас рубці і рубчики, від кіптів, від медвежих лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На мою думку, саветы ў сутычцы з Чехаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы почули фрагменты из листа Ларисы Гениюш до Миколы Прашковича от 29 жнюня 68 года. Господар Анатолий, поэтка пишет, что весь свет бурлит. А какая на самом речь была реакция Европы, реакция Захода на захоп Советским Союзом Чехословакии?
Давайте поделим Захад. На Заходе есть правооборонцы, на Заходе есть интеллектуалы и на Заходе есть политики. Коли б не было правооборонцев, интеллектуалов и не было того, что называется громадская думка, я думаю, что и не было бы этой демократии заходней. Не в интересах буржуазии и демократии. Але с другого боку есть политики. Из них так званый реальполитик. Так вот, поводзины Европы были рихты такие самые, как и в 56-м году в часе Венгерского народного повстання. Как в 53-м году в часе народного повстання в Берлине. Поводзины политиков были ганебными, боязливыми. Советы вельми добро убачили. В 56-й год им показал, что можно не бояться ни немецкого, ни британского, ни французского, ни нагул натовского отказа на их деяния. А то, что они над Союзом НАТО полохали, ну, это же было на дурне, внутри Советского Союза различено. На дурне. Меня еще не могли НАТО наполохать. Я ж бачил уже пацаном 8 год, такие страсти кипели. У Нават у вёсках запалки скупляли, соль, все, до войны рыхтовались. Вот зараз Америка ударить по венграх. Так казали деды, бабули, тетки, дядьки. Америка и Заходняя Европа не ударили. И это развязало руки в 68-м году Советом у Чехословаччине.
Давайте звернемся до подробязной хронологии тогочасных подеев. 21 жнивня о 6-й године раницы советские войски у Пражи захопили генеральный штаб Чехословацкой армии. О 7-й године бляковали будинок ураду. О 9-й захопили телеграф, пошту и телецентр. Тады ж был арештованы первый секретарь коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчак. И головной особой у оккупованной краине стал Кирилла Мазуров. Еще 3 года перед этим фактичный керовник Беларуси. Что можно сказать про роль Мазурова у чехословацких подеях?
Это ганебный родок у истории Беларуси. И коли в энциклопедии мается артикул про Кирилла Мазурова, так навод автор энциклопедии сарамливо выходит этот эпизод с его биографии молчанием. Але это, однако, не сдымает с белорусу моральной вины перед Чехословакией, перед чехами и словаками. И коли официальный представник Чехии у Республики Беларусь просит пробачения за то, что чехословацкие улады выдали неколи советам чехословацкую громадянку Ларису Гениюш, то демократичная Беларусь, коли не урад теперешней Беларуси, повинен попросить у чехов и словаков пробачения за то, что дробил у Чехословакии в 68-м году Кирилла Мазурова. Мазуров ожыццяўляў политичное керовництво под прозвищем генерал Трофимов. Все советские генералы, там, которые были у Чехословакии, подначаливались ему, командование советских войск. Проз его ожыццяўлялись контакты помеж политбюро КПСС и керовництвом коммунистической партии Чехословакии.
И апошнее, что обмянуть у нашей гутрицы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Москва оккупировала Чехословакию. Ровно про 40 годов отбылся военный конфликт помеж Россией и Грузией. И там были шматликие ахвяры. Подчас операции Дунай загинули каля 300 мирных громадянов Чехословакии. Чи можно помеж гэтыми подеями провести аналогию? Чи можно сказать, что за проминулые 40 годов Москва так и не позбавилась своих имперских помкнений?
Кто б коли сумневался в имперскости российской политики? Европа вот теперь еще раз переконалася, с кем она мае справу и что ей погрожает. Россия. И это писал Солженицын. После всех своих принижений первое, что робить, обновляя военный потенциал. Российский обыватель у глубинцы хирея. И он не доедает, у него нема нормальных умов для життя. Его дети недогледженные, смаркатые, хворые. Але зброя вырабляется. Але войско сытое. Ты шаленые гроши, які пошли теперь у Россию за нафту и газ. Немецкие гроши у першую чергу. Вот теперь працавали у Грузии.
Вы
Ви слухали передачу «Вольна студія» з істориком Анатолієм Сідаревичем, гутарів Міхась Скобла.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Бобровник з Гомеля. Я прийшов до твердого переконання, що той, хто не голосує на виборах, пасивно підтримує переможцю, покольки нічим йому не перешкоджає. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 до 22 «Радио Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!